Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 8. oktobar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Destruktivnost radnika željezare mogla bi da dovede do kraja proizvodnje čelika u Crnoj Gori, poručio premijer Milo Đukanović. Raspisan oglas za građane zainteresovane za učešće u projektu 1000 plus stanova. Srpska pravoslavna crkva protiv je organizovanja parade ponosa koja je zakazana za 10. oktobar u Beogradu. Otrovni mulj iz Mađarske dospio u Dunav, ekološka tragedija prijeti Hrvatskoj, Srbiji i Rumuniji. Kineski disident Liu Xiaobo ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za mir. A u emisiji između ostalog poslušajte da li Crna Gora šalje lošu sliku u Evropskoj uniji time što opozicija i vlast svako na svoj način javno tumače poruke o napretku sa sastanaka koje iza zatvorenih vrata imaju u Briselu. Poslušajte i zašto nadležni u Crnoj Gori tako često zaziru od nezgodnih tema i novinarskih pitanja. Tatjana Ašanin iz radija Antena M kaže da po zatvorenosti prednjači državno tužilaštvo.
Računa se da imaju portparola, ali nas ta PR služba najrevnosnije, odnosno jedino revnosno, obavještava o tome gdje je tužiteljka Čarapić otputovala i kojim povodom. Slično funkcioniše policija. Sve se svodi na saopštenje na sajtu. I ministarstva su posebna priča.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukoliko radnici Nikšićke željezare nastave da se destruktivno ponašaju, onda će morati da preuzmu odgovornost za kraj proizvodnje čelika u Crnoj Gori, kazao je predsjednik vlade Milo Đukanović. To bi bilo veoma žalosno, kao i kada su se zatvarale neke druge proizvodnje koje su imale tržišnu perspektivu, upravo zbog nerazumnih postupaka određenih subjekata, istakao je crnogorski premijer. Mjesec nakon prvobitno predviđenog roka raspisan je oglas za građane zainteresovane za učešće u projektu 1000 plus stanova. Učešće u projektu potvrdile su 4 banke. Još je međutim neizvjesno učešće najveće banke u sistemu crnogorske Komercijalne i jedna od većih, podgoričke Societe Generale. Predsjednik Crne Gore Filip Vujinović rekao je da premijer Republike Srpske Milorad Dodik ne može biti faktor koji bi ugrozio osnovne ciljeve i vrijednosti Bosne i Hercegovine, jer on po Vujinoviću nije čovjek i političar koji na bilo koji način nerealno sagledava svoju poziciju. U intervju u sarajevskom magazinu Dani Vujinović je ponovio da Crna Gora čvrsto podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Srpska pravoslavna crkva odlučno se protivi organizovanju parade ponosa u Beogradu, ali istovremeno upozorila da je svako nasilje za crkvu uvijek nedopustivo. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije pozvao je učesnike gej parade da prestanu sa nasilničkom propagandom koja ih dovodi u opasnost izazivanjem drugih da se nasilno ponašaju, ali i na državu da te grupacije uputi na drugačiji način ostvarivanja svojih, kako je rekao, navodno ugroženih prava. Amfilohije je gej osobe nazvao klovnovima, a istopolnu ljubav bezbožnom. U Hrvatskoj se danas slavi Dan nezavisnosti, 8. oktobar, u znak sjećanja na dan kada je Sabor prije 19 godina donio odluku o prekidu državnopravnih odnosa Hrvatske sa tadašnjom SFRJ.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Otrovni mulj koji iz Mađarske je dospio Dunav prijeti ekosistemima u Hrvatskoj, Srbiji i Rumuniji. Te zemlje pripremaju planove za vanredne situacije. Izraelski vojnici ubili su na zapadnoj obali dvojicu pripadnika Hamasa koji su odgovorni za ubistvo 4 Izraelca prije mjesec. Hamas je potvrdio da su ubijena 2 lokalna vojna lidera. Strahovanja o izbijanju svjetskog valutnog rata naglo su porasla padom dolara na najniži nivo u odnosu na euro i jačanjem američkog pritiska na Kinu da dozvoli rast vrijednosti svom novcu. Cijena novca prijeti da se nametne kao vodeća tema trodnevnog sastanka ovog vikenda Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, čije vođe opominju da bi valutni rat mogao da destabilizuje svjetska financijska tržišta u veoma rovitom trenutku. Jedna je najava iz sporta. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće u 20 sati 30 minuta u Podgorici protiv Švajcarske, utakmicu G grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo koje će 2012. biti odigrano u Ukrajini i Poljskoj. Crna Gora je u prva dva kola ostvarila pobjede u utakmicama protiv Velsa i Bugarske.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, emisiju počinjemo aktualnostima iz Crnogorskog parlamenta. Iako su predstavnici vladajuće koalicije u Komisiji za praćenje procesa privatizacije željeli odgađanje današnje sjednice o privatizaciji Podgoričkog kombinata aluminijuma, poslanici opozicije su iskoristili izjašnjavanje o eventualnoj potrebi za dodatnom dokumentacijom, da otvore neka značajna pitanja, ali i da iznesu sumnje u vezi sa mogućim ispunjenjem uslova za raskid ugovora sa ruskim investitorom, kao i o procjeni dosadašnje štete koje nastala u kapu posljednjih 20 godina. O tome izvještava Esad Krcić.
Šteta je preko 600 miliona eura, rekao je poslanik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović tokom današnje sjednice Skupštinske komisije za praćenje procesa privatizacije, koja je sazvana radi razmatranja privatizacije Podgoričkog kombinata aluminijuma. Rekavši da će budućnost kapa u velikoj mjeri odrediti budućnost Crne Gore, Radulović je rekao da kombinat aluminijuma može imati dobru budućnost, ali ne po sadašnjem privatizacionom ugovoru i sa ruskim investitorom koji trenutno gazduje ovim preduzećem.
Tužiću gospodina Vujovića da mi dostavi potpunu dokumentaciju o sadašnjim prebijanjima, dogovorima, strategijama oko kombinata aluminija. Mislim da su opet u pitanju netransparentni malverzatorski poslovi.
Prekid današnje sjednice Komisije za praćenje procesa privatizacije predstavnici vladajuće koalicije su tražili zbog odsustva predstavnika vlade. Međutim, poslanik opozicione Nove srpske demokratije Strahinja Bulajić je ipak tražio da se komisiji dostave godišnji sporazumi kombinata aluminijuma i Elektroprivrede Crne Gore. Bulajić je izrazio strahovanje da je ispunjen uslov za automatski raskid ugovora sa ruskim investitorom koji gazduje kapom zbog premašenog dozvoljenog nivoa dugovanja za električnu energiju. Bulajić je izrazio strahovanje da je ispunjen uslov za automatski raskid ugovora sa ruskim investitorom koji gazduje kapom zbog premašenog dozvoljenog nivoa dugovanja za električnu energiju od 10 miliona eura.
Bojim se da se već oslabi. Ja imam tu neke podatke. Obaveze kapa po osnovu isporuka električne energije iz 2008 su oko 220.000 eura. Obaveze kapa i vlade za isporučenu energiju u 2009. 11.417.000. Obaveze za isporuke u 2010. za prvih 8 mjeseci su oko 30 milijuna. A od tog iznosa na energiju otpada 15.093.000, a na kamate samo 1.450.000. Ulazimo u zonu kad vlada može po članu 7.791 ugovora automatski da raskine taj ugovor.
Bulajić, koga su najviše interesovale obaveze i dugovanja kapa za utrošenu električnu energiju, postavio još čitav niz pitanja među kojima se nalazi i neka čiji bi odgovori mogli otkriti i dodatne uslove za raskid privatizacionog aranžmana.
Da li se može smatrati kao osnov za raskid ugovora i to što je u odredbama koje preciziraju nivo investiranja u modernizaciju i očuvanje životne sredine određen iznos od oko 60 miliona eura u toku posljednje 4 godine, ukoliko to nije sprovedeno? Da li je, ako jeste, u kom obimu je kap po osnovu zagađenja životne sredine izvršio obaveze prema gradskoj opštini Golubovci, odnosno prema Mještani Vode? Koliki je iznos finansijskih sredstava koje je kap do sada izvršio prema Glencoreu, Vectri i Standard Banci? I još jedno pitanje, šta se desilo sa arbitražom koja je započeta još u novembru 2007. godine pred Privrednim tribunalom u Frankfurtu?
Podgorički kombinat aluminijuma kojim gazduje centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske se zbog pada cijene aluminijuma na svjetskom tržištu i drastičnog poskupljenja električne energije našao u nevoljama i prije početka svjetske ekonomske krize, koja je situaciju samo pogoršala. Predstavnici KAP-a i vlade su mjesecima pregovarali o državnoj pomoći kroz garancije pri zaduživanju i odloženo plaćanje poreza, doprinosa i energenata. U međuvremenu proizvodnja je prepolovljena, radnici su štrajkovali, a sve je okončano dogovorom vlade i Rusa. Prije nekoliko dana je objavljeno da ugovor o poravnanju ruskog investitora i vlade treba da stupi na snagu za nekoliko dana. Ovim ugovorom državi će pripasti 30% akcija KAP-a i mjesto u bordu direktora sa pravom veta, dok će Rusi, iako sa ravnopravnim udjelom, i dalje upravljati kompanijom. Država je tako za 135 miliona eura vrijednu pomoć povratila polovinu paketa akcija koji je prije 5 godina Deripaski prodala za 50 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A kakva je komunikacija briselske administracije sa predstavnicima parlamenata zemalja koje žele da se pridruže Evropskoj uniji i zašto pozicionari i opozicionari tih država, uključujući i Crnu Goru, iz Brisela dolaze sa dijametralno oprečnim doživljajima koje na lokalnoj političkoj sceni pokušavaju da pretoče u političke poene? Čućemo u priči Petra Komnenića.
Nakon prvog sastanka parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta, predstavnici crnogorske pozicije i opozicije su u Podgoricu doputovali sa potpuno različitim doživljajima. Iako je tokom te posjete usvojena deklaracija u kojoj se diplomatskim rječnikom konstatuju pomaci, ali i podlače oblasti u kojima bi morale biti sprovedene suštinske reforme, crnogorski parlamentarci su po povratku kući započeli javnu raspravu o tome kakva im je poruka u Briselu zapravo prenešena. Poslanici opozicije tvrde da je tokom zatvorenih sastanaka ukazano na mnoge slabosti sistema, da je javni servis okarakterisan kao partijski, a sudstvo kao korumpirano, dok se vlast brani da su zaključci bili pozitivni i da dokazuju rješenost Crne Gore da se pridruži evropskoj porodici. U tom nadgornjavanju pojedini poslanici su čak od Evropske komisije zatražili stenogram sa sastanaka kako bi dokazali svoje tvrdnje. Univerzitetski profesor i bivši diplomata Svetozar Jovićević kaže da mu je žao što je dosta zreo utisak koji je crnogorska delegacija ostavila u Briselu pokvaren različitim interpretacijama tog susreta.
Svi ti nalazi evropskih komisija i različitih foruma evropske zajednice su upravo takvi. Malo hvale, malo kude. I ponekad mi to izgleda i poprilično licemjerno. Ali to je način diplomatskog izražavanja i oni ni u krajnjoj liniji to ništa ni zlonamjerno ni loše, se želi nešto podstaći, ali ponešto i kritikovati. Nečemu suštinskom čini mi se jedna i druga strana, naša strana nije u pravu. Nije u pravu vlast, naravno, kad vidi samo ono što se hvali, kad odlaže, niti pokazuje ikakvu spremnost, barem u ovom trenutku, da se sa dubinskim, kažem, problemom ovoga društva iskreno i stvarno suoči. A to će morati jednog dana. Nije naravno u pravu ni opozicija, ako vidi sve loše i sve najgore i sve crno, a s druge strane ne pokazuje pravu sposobnost da se pokaže kao zrela alternativa vlast.
Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, kaže da dvije decenije više stranače nijesu bile dovoljne da se izgradi kultura političkog dijaloga.
Oni žele prenijeti onu vrstu političke kulture koja vlada u crnogorskom parlamentu, može se reći malo i pežurativno, u crnogorskoj političkoj kafani. Dakle, to ta atmosfera želi prenijeti i na međunarodne strukture i na komunikaciju sa međunarodnim faktorima. Mora se dobro i jasno podvući pravila koja važe na javnoj političkoj sceni i ona koja važe iza zatvorenih vrata. Jer jednostavno nije to samo stvar određene političke kulture i iskustva u međunarodnim kontaktima, već i možda dobrog domaćeg vaspitanja da shvatite da ono što se kaže za zatvorenih vrata tamo treba i da ostane, a da ono što se dogovori da se iznese u javnost, da to treba i poštovati.
Radulović dodaje da mu je žao što mnogi ne shvataju da saopštenja sačinjena nakon sličnih sastanaka sa međunarodnim predstavnicima nemaju niti mogu imati vokabular karakterističan za lokalna partijska prepucavanja.
Možda u zajedničkim saopštenjima koja se mogu vidjeti, recimo nedavna zajednička saopštenja sa sastanaka parlamentaraca Crne Gore i Evropskog parlamenta, da one fine i suptilne poruke ne znače uvijek samo pohvalu, već i možda blagu vjenu, ali ne zbog toga manje snažnu političku poruku šta treba da mijenjamo kod nas.
A Svetozar Jovićević naglašava da mu najviše smeta fetišiziranje onoga što se poruči iz Evropske unije.
Dakle, naši problemi su naši problemi, koje smo u najvećoj mjeri sami kreirali i koje ćemo u najvećoj mjeri morati sami da razriješim. Hoće li to učiniti ova vlast? Ja lično ne vidim tu spremnost, naročito ne u ovom personalnom sastavu. Ili će to pak učiniti opozicija ako pokaže dovoljno zrelosti i sposobnosti da se predstavi kao zrela alternativa vlasti? Ovako ili onako, santićemo se prije kasnije, bolje prije nego kasnije, morati suočiti. I tu nam Evropska unija sa svim pohvalama i pokudama neće ni mnogo pomoći, ni mnogo odmoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Lokalni javni servisi treba odmah da počnu da razmišljaju o svojoj daljoj perspektivi, opstanku i tome da prilagode svoj rad i poslovanje kako ne bi zapali u mnogo veće probleme. Rečeno je između ostalog na sastanku Unije lokalnih javnih radiodifuznih servisa predstavnika opština na kojem se razgovaralo o implementaciji zakona o elektronskim medijima. Odatle izvještava Srđan Janković.
Lokalni javni servisi se suočavaju sa problemom finansiranja od strane lokalnih samouprava, sa viškom zaposlenih, sa zastarjelom opremom i drugim problemima koji otežavaju rad, rečeno je na sastanku Unije lokalnih javnih radiodifuznih servisa sa predstavnicima Agencije za radiodifuziju. Tako se čuo i predlog dodatnog finansiranja lokalnih javnih servisa od strane opštine i države za posebne programe, direktor Radio Tivta Dragan Popadić.
Zašto nema finansiranja emisije iz ekologije i zdravstva? Zašto država, odnosno lokalna samouprava, ne obezbeđuje sredstva za predizbornu kampanju u javnim emiterima, i nacionalnom i republičkom? Ponovo ćemo jedan ogroman posao raditi besplatno, a svi će naplatiti svoje, od izborne komisije biračkih odbora do raznosača pice.
Probleme sa plaćanjem obaveza prema lokalnim javnim servisima imaju opštine. Braho Adrović, potpredsjednik opštine Berane i bivši novinar, je ocijenio da su se problemi lokalnih radio emitera nagomilali, a obaveze se prebacuju na lokalne samouprave koje imaju sve veće financijske probleme. Po Adrovićevom mišljenju treba razriješiti problem viška zaposlenih u lokalnom javnom servisu.
Lokalni servis, koji je radio servis, koji je naslijedio, ima oko 30 zaposlenih, to je zaista mnogo, i sa velikim brojem lokalna samouprava u Beranama nije u mogućnosti da finansira kompletan broj zaposlenih.
Na ove primjedbe predstavnika opštine i direktora javnih servisa odgovorio je pomoćnik ministra kulture Željko Rutović, koji je decidno saopštio da su lokalni servisi ti koji treba da se prilagode novim okolnostima i ekonomskoj krizi i novim obavezama koje propisuje Zakon o elektronskim medijima. To prema Rutoviću znači da će lokalni javni servisi morati da sami otpuste višak zaposlenih, urade novu sistematizaciju radnih mjesta, biznis planove i sve drugo što je potrebno da prežive.
Potpuno opravdano smatram da imate izuzetan veliki prostor da novim sistematizacijama doprinesete racionalizaciji vašeg kadra. Ako poredite određene linije te sa komercijalnim emiterima, vi ćete vidjeti koliko je funkcionalnost, održivost komercijalnih emitera kada dohoduju sami na tržištu mnogo, da kažem, naprednija u odnosu na u pojedinim segmentima preglomazne kadrovske strukture, broj uposlenih koji imate. Treće, koliko ste uspjeli da u sistemu održivog javnog zagovaranja legitimišete vas kao sisteme? Ne možemo sada tražiti racionalizaciju državnog kadra javne administracije, a ne krenuti od lokalnih javnih servisa, primjer. Nije to sada da ste vi zaštićeni ostrovo i kažete mi smo zakonu, sad nema.
Direktor Agencije za radiodifuziju Abbas Beli Džafić je rekao da proces prilagođavanja javnih radiodifuznih servisa treba da traje do sredine februara naredne godine. Mediji koji se ne budu prilagodili zapašće u mnogo veće probleme. Džafić je između ostalog ocijenio da će Crna Gora morati da u narednom periodu nađe način da se vrati pretplata kao način finansiranja javnog servisa, pa i lokalnih servisa, jer je dosadašnja praksa pokazala umanjenje odgovornosti prema građaninu od strane nacionalnog javnog servisa.
Posle dugih godina rada na ovom poslu ne verujem u finansiranje kroz budžetski segment, a da to ne postanu klasični državni mediji. A i kod medija se izgubi ona odgovornost prema građaninu i onda da se sve završi na onu kafu kod gradonačelnika ili na neko drugo mjesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorski novinari, naročito oni koji se bave takozvanim škakljivim temama, nerijetko budu odbijeni od onih koji su nadležni da daju odgovore. Zazor od nezgodnih tema često sakrivaju u trivijalnim razlozima. Kakvo je novinarsko iskustvo, koje institucije, odnosno pojedinci, su najzatvoreniji i kakve su posljedice takvog odnosa prema javnosti, čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Na sastanku sam kod doktora, sam na saučešću, sam najčešća su obrazloženja koje čujemo sa druge strane telefonske linije od onih kojima se tema kojom se bavimo ne dopada i od koje zaziru. Uporno se samo ponekad isplati jer je zid na koji naiđete, što je pitanje škakljivije, od čvršćeg materijala. Kakva sve iskustva imaju crnogorski novinari koji pokušavaju da stave u fokus aktuelne društvene probleme. Sead Sadiković, autor nedjeljnog magazina Bez granica, na podgoričkoj televiziji Vijesti.
Mislim da naši visoki dužnosnici stvarno mnogo rade, a ja volim ljude koji rade, pa ih po slobodi često nazovem i poslije radnog vremena. Vjerovali ili ne, oni i dalje rade na ovim su sastancima. Ali jave se kasnije kada aktuelnost priče zbog koji zovem prođe.
Slično iskustvo iznosi i novinar unutrašnjo političke redakcije Lista Dan, Vukomir Radenović.
Crnogorske institucije su u najvećem dijelu i dalje zatvorene za komunikaciju sa novinarima. I rijetki primjeri otvorenosti uglavnom se svode na saopštenja koja umjesto traženih odgovora sadrže ono što iz konkretnog resora žele, odnosno što im je u interesu da saopšte.
Na pitanje koje su institucije ili pojedinci koji su najzatvoreniji za novinarsku komunikaciju, dobijamo različite odgovore. Urednica Radio Antena M Tatjana Ašanin bez premišljanja odgovara da je to tužilaštvo.
Računa se da imaju portparola, ali nas ta PR služba najrevnosnije, odnosno jedino revnosno, obavještava o tome gdje je tužiteljka Čaratić otputovala i kojim povodom. Slično funkcioniše policija. Sve se svodi na saopštenje na sajtu. I ministarstva su posebna priča. Ako, na primjer, informaciju koja se tiče evropskih integracija ne dobijete od ministarke, nemate od koga drugog. I mnoga druga ministarstva funkcionišu po principu samo ministar ili isključivo uz ministrovo odobrenje. Šta onda rade toliki ljudi u ministarstvima? Ja zbilja ne znam.
Sea Sadiković najčešće poziva predsjednike opština na sjeveru Crne Gore i ne libi se da ih poimenice prozove.
Mogu odmah da obilježim gradonačelnika Pljevalja, koji se neće javiti kad ga god pitate na najaktuelniju temu, braci prijatelji, Darko Šarić i tako dalje. Veoma je zatvoren gradonačelnik Berana, Luka Golubović. Za mnoge aktuelne teme, njegov izgovor je, to nije priča za njega. Otvoren je gradonačelnik Bijelog Polja, Milošević. Otvoren je gradonačelnik Rožaja, Kalač, pa i Plava. Ali nađu način da izbjegnu priču o najiskakljivijim temama, to, kažu, nije u njihovom opisu posla.
Kao najupečatljivije negativno iskustvo, Vukomir Radenović pominje Ministarstvo odbrane, od koga još od jula nema odgovora na pitanje koliko je vlada potrošila novca za NATO kampanju. No ima i pozitivnih primjera.
Moram da primijetim da su poslanici sve otvoreni za saradnju sa novinarima. Čini mi se da slično nešto mogu reći i za skupštinsku službu za odnose s javnošću.
Novinarka nedjeljnika Monitor Milena Perović-Korać upozorava na centralizovanost državnih institucija, ali zapaža kako je generalno sve manje ljudi iz javnog života koji su spremni da govore o sistemskim problemima, ali i o sopstvenim.
Mislim da te razloge ne treba daleko tražiti, jer prosto u Crnoj Gori se javna riječ i dalje kažnjava. Znači, s jedne strane imate veliki broj sudskih presuda donešenih protiv medija koji kritikuju, a u korist onih kojima se ne dopada kritika na njihov račun. I s druge strane, dešava se da ljudi koji se bave tim pozivom i govore javno dobiju anonimna prijeteća pisma. Znači, kogod ih je poslao i kakva god njihova priroda bila poruka, društvo ih je poslati onima koji bi eventualno htjeli da ukažu na neke probleme, a to je da je bolje da ćute.
I dogod je situacija takva kakva jeste, Tatjana Ašanin ukazuje na to šta su njene direktne posljedice.
Novinarske spekulacije. Jesu li za to nekad krivi novinari sami? Jesu. Doprinose li tome u ogromnoj mjeri ovakve javne službe i državni organi? Naravno da da.
Na kraju, kolege novinare, pitali smo kada će doći bolja vremena, kada će institucije i pojedinci biti otvoreni i više spremni za javnu riječ i javnu kritiku. Sead Sadiković.
Kada ih promijenimo, znači nikad.
Milena Perović-Korać.
Pa sam je sigurno da će to biti nov trenutak kad Crna Gora zaista bude građanska, demokratska, onakva kakva se predstavlja, a kakva nažalost još nije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kineski disident Liu Xiaobo dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. Liu je u svojoj zemlji pred kraj prošle godine osuđeno 11 godina zatvora zbog, kako je navedeno u presudi, podsticanja rušenja državne vlasti. Detaljnije Biljana Jovićević.
Norveški Nobelov komitet odlučio je da Nobelovu nagradu za mir za 2010. godinu dobije Liu Xiaobo za njegovu dugu i nenasilnu borbu za fundamentalna ljudska prava u Kini. Ovim je riječima predsjednik Norveškog Nobelovog komiteta Thorbjørn Jagland obrazloži odluku da na 11 godina zatvorske kazne osuđeni disident Liu Xiaobo bude ovogodišnji laureat najprestižnije svjetske nagrade. Komitet je uvjeren da su pitanja ljudskih prava i mira blisko povezana, kao i da je poštovanje ljudskih prava preduslov za bratstvo među narodima, a o čemu je pisao i Alfred Nobel. Jagland je pojasnio da iako član 35 kineskog ustava glasi da građani Kine uživaju slobodu govora, štampe, udruživanja, okupljanja i demonstriranja, u praksi se stalno pokazuje da su im te slobode često uskraćene.
For over two decades,
Više od dvije decenije Liu Xiaobao je snažan zagovornik primjene osnovnih ljudskih prava u Kini. Učestvovao je na protestima na Tiananmenu 1989. godine. On je bio vodeći autor povelje 8 koja predstavlja manifest tih prava u Kini, koji je objavljen na 60. godišnjicu Univerzalne deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. Služeći kasnu, on je postao prije svega simbol rasprostranjene borbe za ljudska prava u Kini.
Struggle for human rights in China.
Kampanju Liu Xiaobao za jačanje ljudskih prava u Kini podržali su mnogi Kinezi u zemlji i dijaspori, a on je u domovini izrastao u simbol borbe za pravdu, ravnopravnost i pravo. Ovo je prvi Nobel za kineske disidente otkako je prije tri decenije komunistička vlast preduzela ekonomske, ali ne i političke reforme.
Slobodna Evropa.org.
Od oko 30 privatizovanih hotela u Crnoj Gori čak trećina nije otvorena niti rekonstruisana. Novim propisima koje će vlada usvojiti tokom mjeseca, vlasnici takvih hotela plaćat će mnogo veći porez, što bi prema očekivanju Ministarstva turizma trebalo da ih natjera da ispoštuju privatizacione ugovore. O tome Jasno Vukićević.
Zakonom o turizmu i izmjenama Zakona o nepokretnosti definisat će se lokacije hotela koji nisu rekonstruisani i čiji standardi ne odgovaraju privatizacionim obavezama vlasnika. Ministar turizma Predrag Nenezić.
I kad, nakon identifikacije tih lokacija bit će jako, jako poreski opterećeni. Tako da će vlasnici prosto ili investirati ili prodavati sljedećem vlasniku koji će investirati u te objekte, jer će biti prosto neisplativo održavati te objekte na tom nivou pružanja usluga kao do sada.
Od 30 privatizovanih hotela u Crnoj Gori, čak jedna trećina nije otvorena. Zato profesor Milenko Pasinović odobrava najavljene mjere.
Neke restriktivne mjere se moraju primijeniti jer ne može se tolerirati stanje da se godinama ništa ne radi. To je restriktivne mjere, to je da li to kroz poresku politiku, da li to kroz upoređivanje nepokretnosti u svakom slučaju. Na neki način se mora primorati jer najgore stanje ovo kako je.
Zašto su mnogi hoteli kupljeni, a zatvoreni? Profesor Pasinović ukazuje da su među njihovim vlasnicima i oni čije se želje ne poklapaju sa interesom turističke privrede.
Ja znam slučajeve gdje recimo privatni investitor nije prihvatao uslove koji se nameću prostornim planovima i uslove koje nameću okruženje. Znate, on ima svoj interes, a taj interes je u sukobu sa prostorno-planskom dokumentacijom. Naravno, u tom sukobu jači se pokazuje investitor. On ne želi da gradi i čeka vjerojatno neku novu situaciju koju ja ne vidim da može doći i da bude u njegovu korist, osim da se dozvoljava gradnja mimo prostorno-planskih uslova. I ako se budemo takmičili, znate, sa prostorom, mislim da smo unaprijed izgubili bitku.
Iz Ministarstva turizma se nadaju da će nove stimulativne mjere ponukati stare investitore da ispoštuju privatizacione ugovore, a nove da ulažu u izgradnju hotela visoke kategorije.
Mislim da smo tu na dobrom putu da uskoro jedan pilot projekat bude realizovan u jednoj opštini, to je opština Bar, tako ćemo se potruditi da onaj ko želi da gradi hotel sa 4 ili 4 plus ili 5 zvjezdica plaća mnogo manje poreza, doprinosa, komunalne usluge i tako dalje, nego oni koji grade hotele niže kategorije ili rezidencijalne objekte i tako dalje, stanove za tržište.
Ministar Nenezić u odgovoru na pitanje koji investitori ne ispunjavaju svoje tenderske obaveze.
Ne bih želio da prejudiciram jer je to pitanje analize i elaborata koji će proložiti vladi, ali mogu da vam kažem da će biti najmanje 20 lokacija u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Prije dva dana objavili smo informaciju da je na sajmu automobila u Budvi prije zvaničnog otvaranja prodat najskuplji automobil. U međuvremenu je saopšteno da je u pitanju automobil marke Mercedes SLS, kao i da je vlasnik svog luksuznog ljubimca platio 200.000 eura. Podsjećamo na najvažnije naslove. Destruktivnost radnika željezare mogla bi da dovede do kraja proizvodnje čelika u Crnoj Gori, poručio premijer Milo Đukanović. Raspisan oglas za građane zainteresovane za učešće u projektu 1000 plus stanova. Srpska pravoslavna crkva protivi organizovanja parade ponosa koja je zakazana za 10. oktobar u Beogradu. Otrovni mulj iz Mađarske dospio u Dunav. Ekološka tragedija prijeti Hrvatskoj, Srbiji i Rumuniji. Kineski disident Liu Xiaobao ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za mir. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.